Măștile zeilor. O emisiune cu Marius Necula și Valentin Dănăiaț.
Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Sunt Marius Necula, gazda emisiunii Măștile zeilor. Ca de fiecare dată, alături de noi, l-avem pe Valentin Dănăiaț. Bine revenit!
Mă bucur că ne regăsim.
Cred că subiectul care o să-l discutăm astăzi va fi unul care ne va plimba din trecut spre prezent, din perspectiva unui subiect care merită să fie abordat, pentru că are conexiuni și în actualitate, nu doar în trecut, despre semizei și eroi. Pentru că despre eroi, mai puțin de semizei, dar despre eroi vorbim și astăzi. Uită-te în cinematografie, uită-te în literatură, avem nevoie de eroi, de modele.
Ai zis bine. Eroii intră în categoria modelelor noastre, îi copiem, le creăm o coborâre în prezent, în așa fel încât să poată să inspire până în ziua de azi.
E o caracteristică pe care o putem surprinde la toți cei care sunt eroi, au o natură supraumană. Și cred că asta ne spune ceva despre mentalitatea veche. Nu poți să faci lucruri deosebite dacă ești om obișnuit.
E prima idee. A doua idee care se degajă de aici este că ei totuși nu sunt zei. Așezați pe o treaptă existențială puțin mai sus de ființa umană, nici măcar pe o treaptă existențială. Cred că e vorba mai mult de o treaptă inițiatică. Ei sunt persoane cu un har ceva mai deosebit decât a celorlalți. Ei mor ca și ceilalți, numai că sunt mai drepți, sunt mai puternici, sunt mai capabili.
Poate că asta derivă din natura lor, hai să zicem, semidivină, pentru că sunt născuți, sunt hibrizi. Ei nu sunt oameni 100%, dar nici zei. Tatăl sau mama lor este un zeu, o zeiță, iar părintele uman e cel care e purtătorul și în felul acesta ei rămân parte din universul nostru, din lumea noastră a oamenilor.
Se pare că în mitologia veche oamenii au avut nevoie să-și apropie pe zei cumva. Ideea îndrăgostirii de ființe umane este singura explicație pentru care ar exista această apropiere. Zeii sunt plini de pofte. Zeii sunt imprevizibili. Zeilor nu le ajunge cerul. Zeii coboară spre pământ, ei răpesc, ei abuzează și, în sfârșit, ideea de putere se transferă în momentul în care, dintr-o unire a zeilor cu pământenii, se nasc oameni mai puternici, mai dotați decât ceilalți. Și așa cum spui tu, sunt undeva între zei și oameni.
În mituri, da, observăm că zeii, chiar dacă ei sunt supraumani, au capacități deosebite, au limitări specifice. Și din punct de vedere al moralei, al unei lecții de viață, observăm că fiecare dintre eroi, oricât de puternici ar fi, sunt la un moment dat de învins. Punctul slab, până și în ziua de astăzi ne-a rămas expresia de călcâiul lui Ahile.
Sunt de învins în lupta cu zeii. Sunt mai slab decât zeii. Sunt de învins în lupta cu soarta. Interesant că pe ei nu îi înfrâng oamenii. Deși, evident, până și Ahile moare ucis de săgeata trasă de
Hector, dacă nu greșesc. Da.
Deci, oamenii îi înving până la urmă, dar ceea ce îi învinge, nu îi învinge săgeata sau Hector, sau îi învinge soarta. Soarta lor care le găsește punctul vulnerabil. Din nou ideea asta că omul este sub propria limită, așa cum ai spus, eroii sunt și ei sub limita lor, puțin mai, limitele sunt puțin mai largi decât ființa umană, dar nu reușesc să-și depășească propria soartă.
Mm-hmm. E drept că în contextul în care vorbim de războiul troian, de Iliada lui Homer, aici surprindem o luptă cosmică cumva, pentru că planurile se întrepătrund.
Da, sigur.
E o luptă a oamenilor, războiul care se duce, e un fel de proiecție a unor intrigi din lumea zeilor. Iar semizeii și eroii sunt instrumentele prin care divinitățile orchestrează...
Personaje de lucru.
Da.
Da, este drept. Asta este lumea mitologică, spuneam la început. Ceea ce definește un mit este prezența lumii supranaturale permanent, uh-huh, și de asemenea definirea oricărei acțiuni din mitul respectiv, oricărei acțiuni pământești, de decizia sau de implicarea forțelor zeilor. Uh-huh, uh-huh. Deci, e corect. Așa recunoaștem că Iliada și Odiseea, până la urmă, au valoare de mit, chiar dacă pe undeva alții caută și un sâmbure de adevăr istoric aici.
Da, cunoscutul arheolog german Schliemann, plecând de la cercetarea textului homeric, a făcut săpături, a fost descoperită Troia, plecând de la un sâmbure de adevăr istoric, presupunându-se că în poem, în mit, găsim și un sâmbure de adevăr istoric. Lucru de altfel de necontestat. Posibil că în orice mit găsim,
da,
așa ceva.
Dar vezi, ceea ce aruncă tot poemul în zona mitică este coborârea sau prezența lumii zeilor. Nu vine să zic la lumii cerești. Lumea zeilor, care transformă totul, chiar realitatea obiectivă, concret, o transformă într-o realitate sau într-o perspectivă mitică.
Merg pe modul în care ai argumentat până acum. Și aș vrea să citesc din perspectiva aceasta Geneza capitolul 6.
Așa.
În care apare ideea asta a coborârii, a legăturii dintre cele de sus cu cele de jos. S-au făcut o mulțime de speculații. În Geneză, pe vremea lui Noe și cu puțin timp înainte de potop, suntem informați că fiii lui Dumnezeu s-au împreunat cu fetele oamenilor. E aceeași formă de exprimare a unor adevăruri mitice?
Anachimii sunt...
Anachimii găsim chiar mai târziu, sunt uriași, mulțumesc, sunt uriași de pe vremea cuceririi Canaanului. Adică să asemuim informațiile de aici, să le punem cap la cap cu ceea ce discutam mai devreme?
Am înțeles întrebarea. Pentru o minte obișnuită cu mitul, textul din Geneza 6 cu 4 sună destul de aproape. Uriașii erau pe pământ în vremurile acelea și chiar după ce s-au împreunat fiul lui Dumnezeu cu fetele oamenilor, le-au născut ele copii. Aceștia erau vitejii care au fost în vechime oameni cu nume.
Avem semizei, zei, vitejii, eroi.
Vitejii din vechime, uriași, fii ai lui Dumnezeu, fete ale oamenilor. Da, suntem tentați să folosim aceeași paradigmă. Suntem tentați să credem că fiii lui Dumnezeu ar avea vreo asemănare cu ideea zeilor din vechime care au fost s-au îndrăgostit de fetele oamenilor, au venit, le-au luat, au născut semizei.
Este cea mai vitejii din vechime. Este cea mai veche cheie interpretativă, pentru că atunci când textul ebraic, care spune clar fiul lui Dumnezeu, dar când textul ebraic a fost tradus în grecește, în unele manuscrise apare termenul îngeri. Adică sintagma fiul lui Dumnezeu a fost tradusă cu îngerii lui Dumnezeu sau împreună cu fetele oamenilor. Iar ideea asta circulă până în timpurile de astăzi.
Da. De remarcat este că mergând înapoi sau rămânând la Scriptură, vorbind despre creație, Dumnezeu în momentul în care a creat ființele în universul acesta, nu numai ființele umane, ființe de tot felul în universul acesta, Dumnezeu și-a creat propria sa familie. El a creat fiii lui. Astfel încât nu există nicio planetă în universul acesta care să nu fie populată, evident, care să nu aparține de familia lui Dumnezeu și cei de acolo se numească fii ai săi. Până și Adam, se numește fiul al lui Dumnezeu, intră în familia lui Dumnezeu. Spun lucrul ăsta pentru că una este să creezi niște X, Y, Z ființe pe care să le arunci undeva în univers, după care să uiți de ei, să se descurce, să-i tratezi ca pe niște supuși, eventual, sau să-i tratezi ca pe niște experimente. Una este perspectiva aceasta și alta este să-ți formezi propria ta casă, să-ți formezi familia ta, ființe cu care să-ți placă să stai de vorbă, ființe cu care să te bucuri, să păstrezi o legătură, ființe pe care să le iubești, pe care să fii hotărât să le salvezi cu orice preț. Este cu totul altceva.
Care este interpretarea pe care o dai expresiei fiului lui Dumnezeu în contextul ăsta?
Bun. Și acum, mergând mai departe, în condițiile în care Scriptura își continuă istoria ei, găsim ideea că această familie a lui Dumnezeu, cu fiii ai lui Dumnezeu, începe să aibă probleme odată cu căderea în păcat. Și fiii lui Dumnezeu încep să devină fii oamenilor. Nu mai rămân fii ai lui Dumnezeu, ci se transformă în fii oamenilor. Cum? Facem referire la una dintre emisiunile anterioare și povestim în felul următor. La început fiii lui Dumnezeu au fost creați după chipul lui Dumnezeu. Au păstrat sau au preluat calitățile morale ale lui Dumnezeu. Păstrau chipul lui Dumnezeu. În momentul în care păcatul a început să-i îndepărteze pe oameni de Dumnezeu, în momentul în care Cain a fugit de la fața Domnului, în momentul în care cunoștința de Dumnezeu începe să dispară în istoria noastră, fiii lui Dumnezeu devin fiii oamenilor purtând doar chipul oamenilor, reflectând moralitate umană, obiceiuri umane și pierzând chipul lui Dumnezeu, moralitatea lui Dumnezeu, sfințenia lui Dumnezeu. Și atunci apar două clase. Rămân mai departe o anume clasă, rămân mai departe ca fiind fiii lui Dumnezeu și apare o clasă nouă care devine din ce în ce mai numeroasă, fiii oamenilor care nu-L mai cunosc pe Dumnezeu.
Deci, din perspectiva interpretativă pe care o propui, fiii lui Dumnezeu sunt oameni care păstrau chipul divin mai departe prin ascultare de El.
Păstrează ștafeta divină, da?
Iar fiii oamenilor sunt cei care renunță la o identitate divină și ei sunt simplu umani.
Exact. Sunt oameni care îl scot pe Dumnezeu din calculul lor, sunt oameni care ridică umanismul la grad de religia lor personală, sunt oameni care își formează sau care își duc mai departe propria lor istorie, dar nu mai au nimic de a face cu Dumnezeu.
Da. Pasajul te duce cu gândul că ar fi vorba de niște hibrizi pentru că se explică niște caracteristici aparte, că fii lui Dumnezeu, posibil excelând în putere, în capacități, au dat naștere acestor copii, iar copiii păstrează cumva din aceste calități și așa se explică de ce ei sunt uriași.
Contextul versetului 4 spune că uriașii erau pe pământ în vremurile acelea.
Deci, sunt ei uriași?
Nu. Deci este vorba de o vreme a uriașilor. Este vorba totuși de un ilo tempore. Este vorba de un timp foarte bun, timp de aur, în care oamenii își păstrează vigoarea fizică, vigoarea,
statura maiestoasă,
statura puternică, da? Nu a apărut genul ăsta de pirpiriu sau cum, da? Om mic la statură.
Deci, caracteristica fizică o confirmare a ceea ce înseamnă originea divină?
Nu a originii divine, dar a faptului că omul nu ajunsese să se degradeze foarte mult în vremea respectivă.
Au fost făcute speculații în privința asta, unele sunt falsuri grosolane, nu există nicio dovadă că omul în vechime ar fi fost atât de dezvoltat fizic și că uriașii respectiv ar fi populat planeta.
Cu toate astea, cu toate acestea, există destul de multe indicii că statura umană a fost mult mai, mult mai puternică și omul a fost mult mai mare ca acum. Uh-huh. Cel mai frecvent apare oarecum dimensiunea de 4 metri, până la 4 metri, din ceea ce eu am găsit destul de frecvent menționat.
Sunt dovezi paleontologice?
Da, sigur. Da. Cel pe care le-am întâlnit eu. Da. Deci este posibil lucrul acesta și atunci, în ciuda degradării ființei umane sub condițiile vitrege ale degradării naturii Pământului, în a cosmosului nostru terestru în general, în ciuda acestui fapt, oamenii respectivi își păstraseră vitalitatea, își păstraseră proporțiile, dimensiunile destul de mari și pe vremea aceea, când lucrurile încă erau bune, pe vremea aceea s-a început amestecarea aceasta spirituală, când oamenii, bărbații, care îl slujeau totuși pe Dumnezeu, au privit esteticul, eu știu, feminin ca fiind mai prețios decât moralitatea acelor doamne.
Există o altă categorie de eroi, sunt sfinții cu care Dumnezeu se laudă, pentru că tot am intrat în cadrul ăsta biblic.
Da.
Și simt nevoia să discutăm un pic despre personajele acestea care par a ieși în evidență cu niște caracteristici aparte, fie că sunt prorocii, oamenii din vechime, patriarhii, par a fi rupți dintr-o altă lume și să aducă doar un suflu pentru noi, toți ceilalți.
Aici simt nevoia să te contrazic puțin. Mi se pare că raportul biblic, gândirea ebraică, modalitatea în care este prezentată istoria, după momentul acesta nu mai are aproape nicio legătură cu mitologia. Oamenii lui Dumnezeu sunt oameni extrem de apropiați de ceilalți, oameni comuni, nu păstrează nimic supranatural, suprauman, nu ies din cotidianul lor.
Și atunci ce-i face special? Că dacă ar fi să privim în galeria figurilor de marcă,
uite,
din perspectiva istoriei biblice, nu pot să treci cu vederea faptul că sunt niște oameni remarcabili.
Să iau ca exemplu pe Ilie.
Așa.
Noi, dacă ar trebui să-l pictăm pe Ilie, l-am pictat ca pe un zeus aproape, având în mână fulgerul, pentru că el a coborât foc din cer. Așa mai departe. Când se vorbește despre apariția lui Ilie în slujba sa de profet, începe așa. Era un om în Galaad. Nimic mai comun, nimic mai omenesc decât treaba asta. Era un om din Galaad, din mulțime, din popor, din masa de oameni acolo, la fel ca ceilalți. Îl găsești pe Ilie mâncând la un loc cu ceilalți și apoi și în desfășurarea activității sale. Îl găsim pe Ilie fiindu-i teamă, îl găsim pe Ilie rugându-se de 7 ori pentru ca Dumnezeu să-l asculte, îl găsim pe Ilie cu aceleași slăbiciuni ca și noi. Așa cum zice Noul Testament.
Da, cred că la un moment dat în Noul Testament este dat ca exemplu de stăruință în rugăciune,
da,
și ca unul care era supus acelorași slăbiciuni ca oricare dintre noi. El a insistat în rugăciune, a persistat și Dumnezeu este cel care lucrează prin intermediul lui.
Același lucru despre Moise. Moise nu este un personaj mitologic, el este mai mult un personaj istoric. Este adevărat că până la urmă Moise este cel ce conduce poporul prin Marea Roșie, despărțind Marea Roșie. Este adevărat că sub Moise Dumnezeu intervine de foarte multe ori. Dar în același timp Moise este definit de perioada istorică în care trăiește, este definit de Egipt, este definit de muncile din Egipt, de făcutul de cărămizi, este definit de neînțelegerea poporului său, este definit de factori istorici prin care el Trăiește.
Deci categoric este un om al timpului său.
Da,
și avem dovezi în
privința
asta. De ce am pus întrebarea cu privire la
eroi? Avram același lucru.
Exact. De ce am pus întrebarea asta? Pentru că e o teorie care a fost popularizată în contextul contemporan, cea a salturilor evolutive prin intermediul spiritualității. Uh-huh. Teoria spune simplu că există un fel de genii, hai să le spunem, genii religioase. Acestea surprind aspecte importante din existența sau din destinul pe care noi, la nivel de individ, la nivel de specie, ar trebui să le prindem și rolul lor este acela de a deschide încă o altă etapă în evoluția
speciei. Dă-mi voie să-ți povestesc
umane.
Ceva.
Așa.
Cu ani de zile în urmă eram la Sovata într-un concediu. Uh-huh. Câțiva colegi au observat o reclamă la niște studii de religie hindică. Uh-huh. Mi-au spus și când am auzit de lucrul acesta, fiind foarte curios de impactul religios oriental, m-am dus acolo. Uh-huh. Eram un cerc, afară, în natură, într-un loc foarte frumos. Eu m-am dus acolo în niște șlapi, era destul de cald, și cu hârtie la mine. O domnișoară destul de bine documentată a început să îmi prezinte, să povestească despre ce este vorba. Și ea, îmi amintesc și acum, faptul că ea semăna istoria noastră umană cu ființa umană.
Adică,
după cum există o ființă umană care crește și se dezvoltă, la fel și istoria crește și se dezvoltă. După cum ființa umană este un tot, la fel și istoria este un tot în integralitatea ei. Vorbind despre istoria, despre ființa umană, ea a luat ca model coloana vertebrală. Și a zis așa, uite-te la coloana vertebrală. Zice, există anumiți centri nervoși ai coloanei vertebrale, așa cum în istorie există anumiți centri de energie. În momentul în care istoria s-a desfășurat pe parcursul ei, s-a ajuns la acești centri de energie, acești centri de energie s-au degajat și au apărut prorocii sau profeții în diferitele etape de timp. Spre exemplu, la început a apărut Moise sau Avram întâi, pe urmă Moise, pe urmă prorocii, Ieremia, Isaia, doar ca exemplu.
Așa, așa.
Buddha.
A, toți?
Buddha pentru, deci acești proroci pentru zona iudaică, ebraică, pentru zona europeană, pentru zona orientală a apărut Buddha, a apărut Confucius. După aceea a apărut la un moment dat, într-un centru de energie extrem de important, a apărut Iisus Hristos în linia aceasta a profeților. După aceea a apărut Mahomet. După aceea ne îndreptăm spre zilele noastre și în sfârșit, în final, energia istorică se eliberează prin fontanelă, spunea ea,
adică?
către centrul Universului.
Din punct de vedere istoric, ar avea asta o semnificație?
Din punct de vedere istoric, aceasta indică faptul că istoria noastră se va finaliza în unirea noastră cu Universul.
Adică ce se întâmplă la nivel de individ, istoria va intra și ea la rândul ei într-un fel de nirvana.
Vedeți, nu știu, dar până la urmă e destul de interesant. Această speculație, speculație pe schema oarecum a ființei umane, nici nu știu dacă este mitologie, dacă este arta inovativă, religioasă de a explica anumite lucruri, dar ține în mod special de flavor-ul, de
aroma specifică.
Aroma specific orientală despre care noi n-am prea vorbit mult. Dar probabil că este vremea acum să amintim. În sfârșit, în timp ce ea povestea lucrul acesta, mi-aduc aminte că am fost extrem de captivat de acest sincretism religios. Și în timp ce a explica acești centri de energie, mi-am adus aminte că eu vorbisem la un moment dat La o evanghelizare vorbisem cu o tânără care era acolo și care îmi spusese că a făcut yoga. Yoga fiind una dintre tehnicile specifice acestei abordări orientale. Și ea spune că yoga se bazează, de fapt, pe exerciții în timpul cărora vezi variații cromatice de lumină. Se observă și aici. Roșu, oranj, galben, verde, albastru.
Bine, pentru că ele au o semnificație aparte. La
centri de energie. Dar, nu, da. Eu vreau să spun un lucru. Tânăra mi-a spus așa. În funcție de exercițiile pe care le făceam, în funcție de gradul de inițiere la care ajunsesem, eu vedeam o anumită radiație. Uh-huh. Vedeam radiație roșie, portocalie, așa mai departe. La un moment dat am mers atât de departe, încât am fost pe punctul de a fi absorbit printr-un tunel de lumină, de a fi absorbit și în momentul către energia universală. Și în momentul acela, profesorul mi-a spus, este bine să te oprești.
Păi de ce? Pentru că asta ar fi fost idealul până la urmă.
Deci, încă o dată, unirea cu absolutul prezintă surprize existențiale care nu pot fi întotdeauna previzibile.
Cum? Să ne întoarcem la discuția noastră cu centrii energetici la nivel de istorie. Cum să ne raportăm la lucrul ăsta? Vorbim doar de niște contexte favorabile sau de niște genii religioase? Cum să ne raportăm la eroi aceștia spirituali.
Mă mai poți îngădui puțin să termin eu într-un minut povestea.
Așa.
Pentru că în timp ce îmi explica ascensiunea aceasta a centrelor de energie, la un moment dat când a vorbit despre Iisus Hristos, ne-a cerut să spunem rugăciunea Tatăl nostru. Uh-huh. În timp ce puneam rugăciunea Tatăl nostru, ni s-a cerut să punem picioarele pe pământ pentru a face legătura cu pământul, în înțelegerea mea de acum, cu Mama Gaia. Deci eu spuneam rugăciunea Tatăl nostru, mă legam de pământ și așteptam ca energia să se elibereze oarecum în unirea cu cosmosul universal. Acest sincretism, numit în alte conjuncturi Kundalini, această migrare de energie către absolut, este o schemă care duce oarecum la o sinteză religioasă, în opinia mea și în opinia Scripturii, extrem de, pe de o parte provocatoare, uh-huh, iar pe de altă parte care părăsește aproape total contextul Scripturii. În timp ce tu te rogi Tatăl nostru, tot sistemul religios în care te plasezi nu mai este biblic.
E de altă natură.
De altă natură. Da. Am vrut să atrag atenția asupra acestui lucru.
Ok, mulțumesc. Ai amintit de conceptele astea de tip oriental, pe care le luăm ca atare, nu da, neapărat da, să le criticăm sau să le
etichetăm
în, așa. În contextul hindic găsim foarte mulți sfinți,
da,
dar sfinți în viață, care pretind de asemenea că ei au o întâlnire cu ceva aparte,
oh, da,
și asta îi așează într-o poziție unică. Tot vorbim de zei, semizei și mai ales de eroi ai credinței.
Da, fenomenul sau prototipul acesta de bodhisattva este fenomenul în care ființa umană, prin tehnici religioase, spirituale, spre exemplu yoga, meditație transcendentală, reușesc să ajungă până la momentul întâlnirii cu Spiritul Universal, aproape să intre în nirvana. În momentul când a ajuns să intre în nirvana, a ajuns contactul cu divinitatea, în momentul acela, printr-un reflex sacrificial, ei refuză să se unească cu divinitatea și coboară înapoi în lumea de jos pentru a învăța pe ceilalți oameni calea către divinitate.
Deci, ăștia sunt guru așa cum îi cunoaștem noi.
Exact. Specific acestui fenomen guru este că acești oameni, după ce s-au întâlnit cu divinitatea și s-au întors înapoi, oamenii aceștia nu mai pot greși. Nu mai pot păcătui.
Adică nu mai pot.
Ei sunt infailibili. Ei sunt deasupra fenomenului moral. Tot ceea ce fac ei, tot ceea ce spun ei...
E corect?
E corect. Aha. Tot ceea ce spun ei este moral. Surprinzător și mai mult decât surprinzător, șocant, este dacă o astfel de personalitate hotărăște că este voia divinității ca să, eu știu, ca o persoană să ucidă, mm-hmm, să fie ucisă, mm-hmm, și el dă porunca aceasta, porunca respectivă nu mai este considerată ca fiind vinovată sau, mm-hmm, păcat.
Da, din fericire, orientarea religiilor indice, hinduismul, budismul, sunt destul de pacifiste și orientate către așa ceva.
Corect, da. Dar sistemul sau, cum să zic, principiul acesta în sine stă la baza multor acte de violență în lumea modernă de astăzi. Mm-hmm. Când un guru hotărăște că este necesară o acțiune violentă pentru rezolvarea voinței zeilor.
Asta se întâmplă inclusiv în cadrul sectelor creștine, în care cineva se declară a fi Mesia cel așteptat, întruparea, reîncarnarea lui Hristos și așa mai departe.
Marius, ori de câte ori cineva se așează peste sistemul legii lui Dumnezeu sau peste sistemul moral, oricine spune că nu mai poate păcătui, omul acela este o sursă de dezordine morală, socială, cum vrem.
Istoria confirmă lucrul ăsta, pentru că am vorbit despre Fiul lui Dumnezeu, despre o atitudine care trece dincolo de natura umană, în mod inevitabil ar merita să discutăm un pic despre Iisus Hristos, care este numit Fiul lui Dumnezeu.
Da, da, da.
Și din perspectiva aceasta sunt voci critice care îl așează pe Iisus Hristos în zona miticului. Pentru că atunci când auzim de Fiul lui Dumnezeu, da, ne gândim la aspectele acestea supra-umane, supranaturale, deci ireal.
Da, Fiul al lui Dumnezeu ar putea să fie într-o anume accepțiune, o ființă de rang inferior divinității, care ulterior, printr-un gest sacrificial, printr-o moarte sacrificială, este înălțat la nivelul sau la rangul de Dumnezeu pentru a fi răsplătit.
În interiorul creștinismului, de la începuturile lui, a existat o astfel de orientare în care Iisus Hristos era văzut ca fiu adoptat.
Și astăzi există persoane și chiar religii care consideră că Iisus Hristos, deci, a fost o ființă creată, a fost, el a ales să vină aici pentru a fi mântuitor, a venit, a trăit pe pământul acesta, a murit și ca răsplată pentru moartea sa, el a fost îndumnezeit, acceptat în sânul divinității după aceea, dar el n-a fost Dumnezeu de la început.
Totuși, Sfântul Apostol Pavel, scriindu-le Filipenilor în capitolul 2, cel puțin la nivel personal, pe mine mă face să cred altfel. Pentru că acolo ideea este că el, cu toate că era deopotrivă cu Dumnezeu, da, ceea ce implică faptul că nu a fost adoptat, ci era în felul lui de a fi, natura lui, el alege să se coboare. Deci la ce nivel vorbim despre Iisus Hristos ca Fiul al lui Dumnezeu? E în același registru cu limbajul mitologic în care vorbim de eroi și semizei?
Deci în momentul ăsta, așa cum tu ai sugerat, ar trebui să lăsăm Scriptura să vorbească. Scriptura are o mulțime de trimiteri încercând, sau nu, descoperind până la urmă caracterul de început al lui Iisus Hristos. Se spune că în Iisus Hristos era plinătatea dumnezeirii. Uh-huh. Ioan, capitolul 10, 30, Domnul Iisus Hristos și cu Tatăl sunt una. Ceea ce înțeleg eu este că Domnul Iisus Hristos a ales pentru sine ca soartă chenoza divină.
Ce înseamnă?
Chenoza divină înseamnă coborârea sa către noi, către nevoile noastre.
Cred că în versiunea Dumitru Cornelescu spune că s-a dezbrăcat.
Exact,
ăsta.
Da, da, da. Despre asta este vorba, încă o dată Filipeni 2:5 mai departe, când spune că măcar că avea chipul lui Dumnezeu, n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă sau să rămână deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși, făcându-se asemenea oamenilor. Dacă aici aș avea cumva o schiță cu posibilitatea de a reprezenta o scară care coboară, atunci, fără îndoială, l-aș prezenta pe Iisus Hristos una cu Tatăl din veșnicie. Aceasta este natura sau condiția ontologică a lui Iisus Hristos. Una cu Tatăl în veșnicie. Apoi îl văd pe Iisus Hristos în veșnicie, undeva înainte de căderea umană, coborând, asumându-și sieși un proces de umilire, dând la o parte hainele sale de slavă, cum zice Filipeni, ce s-a dezbrăcat de sine însuși, și devine pentru prima dată Fiul lui Dumnezeu la oaltă sau la același nivel cu Adam, care și el se numește Fiul lui Dumnezeu.
Ok. Deci, înainte de întrupare, Iisus Hristos nu este neapărat Fiul lui Dumnezeu. Asta să înțeleg?
Nu știu ce vrei să spui tu.
Adică,
n-am înțeles.
Când vorbim de Iisus Hristos ca fiind Fiu?
Vorbesc de Fiul lui Dumnezeu.
Existența de dinainte de a-și asuma natura umană.
Sigur că da. Înainte, vorbesc despre veșnicia
tot
trecută.
Tot în calitate de Fiu?
Când vorbesc despre veșnicia trecută.
Da.
Înainte chiar de căderea în păcat. Înainte chiar de creierea omului. Eu îl văd pe Iisus Hristos coborând, făcând un pas spre ființele create, devenind Fiu al lui Dumnezeu, în timp ce Dumnezeu, prin Iisus Hristos, creează ființe în universul acesta, tot în calitatea de fii.
Are vreo relevanță la nivelul teologiei dacă Iisus Hristos este văzut înainte de întrupare, creat, făcut, născut? Sunt o mulțime de speculații, inclusiv în contextul crezului creștin s-a subliniat foarte mult și până astăzi în crez se spune că este născut și nu făcut.
Da.
Care este, de fapt, miza?
Voi răspunde la întrebarea asta, deși eu voi ține neapărat de ceea ce începusem și voi încerca să și continui ideea respectivă. Când vorbim despre Iisus Hristos că este făcut,
așa,
când spunem că este născut, când spunem că este creat, îi oferim lui Iisus Hristos un început? Aceasta este una dintre probleme. Îi oferim lui Iisus Hristos un început, creionând astfel un Dumnezeu inferior Dumnezeului plin, ca să zic așa, care este Tatăl.
Cumva crezul mă lasă să văd lucrul ăsta, pentru că spune despre el că este născut și nu făcut, lumină din lumină.
Da. Părinții bisericești vor să înțeleagă că nașterea poate să fie o categorie procesuală prin care Domnul Iisus Hristos poate să treacă. Poate să treacă din veșnicie, poate să treacă prin naștere, iar nașterea să-l prezintă altfel într-o altă lume. Dar aceasta nu presupune crearea sa. Nu presupune neapărat în mintea lor, în filozofia lor, asta nu înseamnă că Iisus Hristos a fost creat, ci că Iisus Hristos i s-a dat un început. Bine. Născut înseamnă el vine, este ca și procesul nașterii sale în Betleem, când a fost pus în Fecioara Maria și s-a născut din Fecioara Maria, deși el era înainte de Fecioara Maria.
Ideea asta chiar e foarte greu de acceptat din perspectiva minții contemporane, pentru că mulți văd aici o infuzie a mitologicului. Zeus era cel care își lăsa copii pe pământ. Și sunt foarte mulți critici, ideea a fost popularizată de filmul Zeitgeist și Iisus Hristos este văzut acum ca fiind o replică a progeniturilor lui Zeus din gândirea mitologică.
Este posibil ca noi oamenii să ne închipuim foarte multe lucruri. Un singur lucru vreau să spun eu, și anume, Apostolul Pavel este unul care nu acceptă mitologia vremii lui. El vorbește despre vorbărețul veacului său, vorbește despre povestiri închipuite, vorbește despre bazbe băbești și așa mai departe, și el neagă autenticitatea și rolul acestora, neagă în mod absolut. Voi cita ceva despre, sau din Pavel. E vorba de Cartea Evreilor, primul capitol, cu versetul 6. Vorbind despre Iisus Hristos, el zice așa: și când duce iarăși în lume pe cel întâi născut, vă puteți imagina ce scrie aici? Și când duce în lume pe cel întâi născut.
Întâi născut este o expresie care iar devine subiect de scandal.
Poate să fie. Când vorbim despre cel întâi născut, Pavel nu spune că l-a născut atunci. Pavel aici spune, îl aduce în lume.
Da, el intră.
Deci, da, ideea este de aducere în lume. Deci, nașterea nu este începutul existenței, ci este doar aducerea în lume a celui ce este cel întâi născut din Tatăl, dar care era în Tatăl dintotdeauna. Și acum mă întorc puțin la ceea ce începusem. Distanța dintre Iisus Hristos, Fiul al lui Dumnezeu, și Iisus Hristos, Fiul al omului, este mare.
Da.
Și distanța aceasta vorbește despre chenoză sau despre coborârea lui Iisus Hristos. Iisus Hristos coboară de la ideea de Fiul al lui Dumnezeu și ajunge la Fiul al omului pe o scară în care El mereu și mereu renunță la sine. În dorința de a se zmeri pe sine și în dorința de a veni la nivelul nostru pentru a ne da o mână de ajutor. Îl găsesc în Sfânta Scriptură pe Iisus Hristos ca fiind Mihael. Mihael, cine este ca Dumnezeu?
Aici interpretările pot să varieze.
Pot să varieze oricât.
Teologi.
Nu este o problemă. Pentru mine personal.
Pentru că în dreptul unora, Mihael n-are nimic de a face cu Iisus Hristos. Avem Arhanghelul Gabriel,
da,
și Mihail.
Da.
Și sunt entități total diferite. Iar în noiembrie, când e sărbătoare...
Este posibil lucrul acesta. Dar când citesc în Apocalips de faptul că Arhanghelul Mihail, în cer s-a făcut un război, Mihail și îngerii lui s-au luptat cu Balaurul și Balaurul cu îngerii lui s-au luptat și el, am de a face cu o luptă între Balaurul ca fiind Satana și șarpele cel vechi, nu este Balaurul Bel și alte astea.
Da.
Avem de a face cu Satan și cu Mihai și cu Mihail. Lupta aceasta în aceste două, din Sfânta Scriptură, cu Satan s-a luptat Iisus Hristos personal.
Bine,
nu s-a luptat un înger intermediar.
Nu pot să accept o concluzie fără o demonstrație.
Mulțumesc. În momentul în care Domnul Iisus Hristos vine pe pământ și este ispitit de către Satan, aceeași întrebare prin derivație apare. Ești tu Fiul lui Dumnezeu? În numele lui Mihail, Mihail, cine este ca Dumnezeu? De fapt, se face o legătură destul de apropiată între tematica războiului din ceruri, și anume cine este ca Dumnezeu, și între întrebarea aceea, tu ești Fiul lui Dumnezeu sau cine ești tu?
De ce este important să tratăm lucrul ăsta? Pentru că uneori aspectul uman al lui Iisus Hristos pare să fie mai de reală importanță decât divinitatea. De ce? Grigore cel Mare, cred că venea și spunea că Iisus Hristos, prin faptul că El s-a coborât, s-a nomenit, a luat natura noastră, ne face pe noi să ne îndumnezească,
da,
ne ridică pe noi rangul nostru. Și în contextul acesta, Iisus Hristos este prezentat ca fiind mijlocitorul. Și foarte interesant că Pavel, scriindu-i colaboratorului lui Timotei, spune că este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Și ceea ce mi-atrage atenția, că spune omul Iisus Hristos, nu Dumnezeul.
Vezi, când Domnul Iisus Hristos vorbește cu ucenicii și spune l-am văzut pe Satan căzând ca un fulger din cer, Mântuitorul vorbește despre războiul din cer și vorbește despre momentul în care El, Iisus Hristos, a condus această luptă împotriva lui Lucifer și l-a aruncat afară din cer.
E vorba de un eveniment petrecut, unul trecut.
Unul trecut. Astfel îl văd pe Iisus Hristos ocupându-se de războiul și de lupta împotriva lui Satan, nu numai pe pământ, ci îl văd pe Iisus Hristos ocupându-se de lupta lui Satan încă din ceruri. Coborârea lui Iisus Hristos prin sine însuși, în zmerirea sa, este un proces în care Mântuitorul coboară urmărindu-l pe Satan în fiecare colțișor în care se ascunde.
E conceptul de luptă, și am mai discutat subiectul ăsta în contextul dualismului într-un episod anterior.
Da.
Și aici este lupta. Revin la subiectul nostru. Iisus Hristos are vreo relevanță dacă îl văd om sau Dumnezeu?
Răspunsul meu este că relevanța este să lăsăm să fie Dumnezeu până la capăt. Haideți să lăsăm să fie Dumnezeu până la capăt, chiar și în întrupare. Întruparea nu face altceva decât unește omul cu Dumnezeu. Și anume, în procesul acesta al chenozei, Scriptura îl prezintă pe Iisus Hristos smerindu-se singur, prin sine însuși. Eu îmi dau viața, spune El, de bună voie, ca iarăși o iau. Iar din momentul învierii, El, sau în momentul răstignirii, El spune Tatălui: în mâinile tale îmi predau Duhul meu. Cel ce îl înviază pe Iisus Hristos este Tatăl. Și de aici încolo, Tatăl îl ridică pe Iisus Hristos, permanent, în toată istoria de la cruce până acum. Deci istoria lui Iisus Hristos este o istorie a coborârii până la cruce și o istorie a urcării de la cruce. Până la cruce coboară prin sine, de la cruce urcă prin Tatăl. Iar când urcă prin Tatăl, este important că urcă cu noi cu tot. Ne ridică și pe noi împreună cu El. Însă ne ridică nu într-un proces de îndumnezeire, ci El merge înainte. El merge înainte primind în coronări divine din partea Tatălui, așa fel încât la sfârșit îl vedem cu o mulțime de coroane în cartea Apocalipsului. Fiecare în coronare reprezentând o preluare înapoi a autorităților pe care le părăsise în momentul chenozei sau în momentul coborârii sale. El reia tot ceea ce a pus în mâna Tatălui. Tatăl îi dă înapoi. Îl așează în autoritatea sa. Și împreună cu El, odată, El extinde această autoritate și această cinste asupra celor ce cred în El.
Adică
noi nu ne îndumnezeim în noi înșine, ci noi ne înălțăm în Iisus Hristos prin credință, urmându-L în fiecare pas, în fiecare moment, prin credința în El se poate tot.
În contextul acesta El este numit omul? Adică eu aș scrie aici cu majuscule, dacă mi s-ar permite, pentru că El este omul prin definiție. Omul pentru că
El preia omul și îl duce înaintea Tatălui, este adevărat.
El devine definiția a ceea ce omul nu doar că este, ci mai ales a ceea ce El poate să fie.
Este bine. Deci, coboară ca să ne caute, ne găsește, moare în locul nostru, învie pentru noi, ca noi să trăim neprihăniți, luându-ne cu El în învierea Lui. Ajunge la ziua cincizecimii și atunci când El este numit Domn, după Faptele Apostolilor, capitolul 2, trimite ca dar din darul Lui Duhul Sfânt. El nu vrea ca cinstea aceasta să fie singur, ci în timp ce este onorat de Tatăl în fața întregului univers, El are grijă ca o parte din darurile sale să se reverse asupra copiilor săi, și astfel la cincizecime Duhul Sfânt este trimis aici la noi ca semn al faptului că El este încoronat în ceruri. Și apoi istoria mai departe face ca biserica să-L urmeze pe Iisus Hristos în ascendența sa, urcând împreună cu El.
Mulțumesc mult! Am făcut o incursiune în ceea ce putem să numim istoria semizeilor, a eroilor, și am ajuns la deșifra tainele naturii lui Iisus Hristos. Vreau să vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi telespectatori, pentru că ați fost alături de noi. Sunt Marius Necula, gazda emisiunii Măștile Zeilor. Alături de noi a fost Valentin Dăneață. Îi mulțumim pentru prezență. Vă anunțăm că în episodul următor vom aborda încă un alt subiect de interes, și anume ce au spus zeii. Cum putem să interpretăm zicerile zeilor, legile care se pretind a fi divine, în contextul miturilor, dar și în contextul revelației. Dar toate acestea în episodul următor. Până atunci, numai bine. La revedere!